สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกับรายการธรรมชาติกับชีวิตเป็นประจำนะคะทุกวันพุธค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะแล้วก็ออกอากาศพร้อมกันทางสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะโดยสามารถคลิกฟังที่ www.stou.ac.th คลิกเลือกที่เรดิโอออนไลน์นะคะแล้วก็คลิกเลือกฟังรายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะสำหรับเนื้อหาสาระสำคัญในวันนี้นะคะก็มี3ช่วงเช่นเคยค่ะช่วงแรกค่ะเราก็จะมาพูดถึงโรคชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคนี้อยู่โรคนี้อันตรายเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะมาเฉลยนะคะว่าโรคอะไรส่วนช่วงที่2ค่ะทางรายการนะคะก็จะมาแนะนำเขาเรียกว่าเป็นพืชพันธุ์ไม้ประดับนะคะที่สามารถนำมาเป็นสมุนไพรดูแลสุขภาพได้แล้วเชื่อไหมคะว่าสรรพคุณเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าสามารถทำได้ขนาดนี้เชียวหรอนะคะเพราะฉะนั้นติดตามกันให้ได้นะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายค่ะก็จะเป็นการนำต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับค่ะมาประดับตกแต่งที่โต๊ะทำงานของเรานะคะเราก็จะแนะนำวิธีการเลือกไม้มาประดับโต๊ะทำงานว่าวิธีการเลือกไม้ประดับนั้นจะเลือกอย่างไรค่ะเอาละค่ะมาที่ช่วงแรกกันก่อนนะคะวันนี้ที่เกริ่นไปตอนต้นนะคะว่าเราจะพูดถึงโรคชนิดหนึ่งนะคะโรคนี้นะคะเป็นโรคที่น่าจะเกิดกับใครหลายคนค่ะบอกเกริ่นเลยว่าสำหรับผู้หญิงนะคะที่ชอบใส่ส้นสูงอย่างดิฉันเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบที่จะใส่รองเท้าส้นสูงหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใส่รองเท้าส้นสูงแต่ว่าจะต้องทำงานโดยการยืนทั้งวันนะคะอย่างเช่นพนักงานเสิร์ฟหรือว่าเดินทั้งวันแทบจะไม่ได้หยุดเลยนะคะรวมทั้งพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยนะคะก็อาจจะเกิดโรคนี้ได้โดยเช่นกันโรคนี้นะคะชื่อว่าโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบฟังแล้วดูน่ากลัวมากเลยนะคะโรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบหรือเรียกสั้นๆว่าโรครองช้ำนะคะโรคนี้เป็นอย่างไรนะคะโรคนี้ค่ะมักจะทำให้มีอาการปวดและกดเจ็บบริเวณฝ่าเท้าและส้นเท้าโดยเฉพาะเมื่อลุกขึ้นเดิน 2-3 ก้าวแรกหลังตื่นนอนหรือหลังจากนั่งพักขาเป็นเวลานานซึ่งก่อความทรมานไม่น้อยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอาการอย่างที่บอกไปนะคะว่าสาเหตุนั้นมันจะเกิดจากอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะซึ่งสาเหตุการเกิดโรคเอ็นฝ่าเท้าที่แท้จริงนั้นนะคะยังไม่ทราบแน่ชัดค่ะท่านผู้ฟังแต่เชื่อว่าเป็นเพราะความเสื่อมในจุดที่เส้นเอ็นฝ่าเท้าเกาะกับกระดูกเส้นเอ็นฝ่าเท้าจะเกาะอยู่ระหว่างส้นเท้ากับนิ้วเท้าเมื่อเส้นเอ็นหรือกระดูกบริเวณส้นเท้าได้รับแรงที่มากเกินไปนะคะเช่นอะไรบ้างเช่นการยืนหรือเดินนานๆน้ำหนักตัวมากอุบัติเหตุหรือใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมนะคะสาเหตุเหล่านี้นะคะทำให้เส้นเอ็นฝ่าเท้าอักเสบได้ค่ะแล้วจะรักษาหรือว่าจะบำบัดอาการนี้ได้อย่างไรนะคะพบได้บ่อยนะคะสำหรับผู้หญิงในวัยกลางคนค่ะผู้ที่มีความอ้วนหรือว่ามีรูปเท้าผิดปกติจะมีอาการปวดแบบตื้อๆนะคะหรือปวดอย่างรุนแรงถ้ากระดกข้อเท้าขึ้นหรือกดที่ส้นเท้าจะปวดมากขึ้นอันนี้บอกให้ท่านผู้ฟังทราบเลยนะคะว่าที่หยิบเรื่องนี้มาเพราะว่าดิฉันเนี่ยเป็นอยู่นะคะมีช่วงนึงค่ะที่ต้องเดินบ่อยๆนะคะเราก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคนชอบใส่ส้นสูงเราก็เอ๊ะทำไมเราปวดส้นเท้าแบบมีอาการอย่างที่เขาว่าเลยค่ะก็เลยไปหาข้อมูลมาบอกท่านผู้ฟังแล้วก็เชื่อว่าท่านฟังหลายท่านก็คงจะเคยเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จึงแนะนำวิธีรักษาด้วยตนเองอย่างง่ายๆนะคะก็คือ1ค่ะควรลดกิจกรรมที่ทำให้ปวดเช่นการยืนหรือเดินนานๆเป็นต้น2ควรออกกำลังกายที่ไม่ต้องมีการลงน้ำหนักเช่นว่ายน้ำขี่จักรยาน3หากมีเวลาควรบริหารเพื่อยืดกล้ามเนื้อน่องและเส้นเอ็นฝ่าเท้าค่ะ4ให้ไปนวดฝ่าเท้าด้วยนะคะหรือใช้ผ้าพันที่ฝ่าเท้าและส้นเท้า5ใส่ใจกับการเลือกรองเท้าที่เหมาะสมค่ะขนาดพอดีไม่หลวมเกินไปมีพื้นรองเท้าที่นุ่มและมีแผ่นรองรับอุ้งเท้าให้นูนขึ้นอาจจะใช้แผ่นนุ่มๆรองที่ส้นเท้าเพื่อลดอาการปวดควรใส่รองเท้าส้นสูงประมาณ 1-1.5 นิ้วนะคะหรือว่า 1-1 นิ้วครึ่งเท่านั้นค่ะหรือใช้แผ่นยางสำหรับรองส้นเท้าโดยเฉพาะนะคะ6ค่ะหลีกเลี่ยงการเดินด้วยเท้าเปล่า7นะคะให้ประคบด้วยน้ำแข็งหรือน้ำอุ่น อาจใช้น้ำแข็งทุบใส่ในถุงพลาสติกแล้วห่อด้วยผ้าคุณหนูหรือใช้ผ้าคุณหนูชุบน้ำอุ่นประคบบริเวณที่ปวดประมาณ 10-15 นาทีหรือประคบด้วยความร้อน4นาทีสลับกับความเย็น1นาทีก็ได้ค่ะหรืออาจจะใช้ครีมนวดแก้ปวดก็ได้แต่ต้องระวังค่ะอย่านวดแรงเพราะว่าจะทำให้กล้ามเนื้อฟกช้ำมากขึ้นไปวิธีที่8ค่ะถ้าปวดมากนะคะให้รับประทานยาแก้ปวดแล้วก็ประคบด้วยความร้อนหรือใช้ยานวดและท้ายสุดค่ะให้พิจารณารูปร่างตัวเองนะคะหากอ้วนเกินไปก็ให้ลดน้ำหนักด้วยนะคะดิฉันอาจจะเข้าข่ายข้อ5กับข้อ9ค่ะคือว่าชอบที่จะใส่ส้นสูงนะคะประมาณ2นิ้วครึ่งค่ะพอใส่ปุ๊บเราก็จะต้องเกรงเท้าอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะมีอยู่ครั้งหนึ่งคือตื่นมาแบบโอ้โหปวดมากคือแทบเดินไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องดูแลรักษาตัวเองนะคะช่วงหนึ่งโดยการใส่รองเท้าส้นแบนไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าอาการดีขึ้นก็ค่อยกลับมาใส่ใหม่แต่ว่าต่อไปนี้ก็จะพยายามใส่ไม่สูงมากค่ะก็จะประมาณไม่เกิน1นิ้วครึ่งละนะคะเพื่อสุขภาพของเราทีนี้เมื่อกี้ที่บอกไปก็คือเป็นวิธีการดูแลด้วยตัวเองใช่ไหมคะแต่หากว่าดูแลด้วยตัวเองแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นจะทำอย่างไรค่ะก็มีหลายวิธีการด้วยกันนะคะวิธีการแรกค่ะคือการรับประทานยาเช่นยาแก้ปวดลดการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยยาคลายกล้ามเนื้อนะคะ2ฉีดยาสเตียรอยเฉพาะที่บริเวณส้นเท้าจุดที่ปวดแต่ก็ไม่ควรฉีดเกิน2ครั้งใน1เดือนเพราะอาจทำให้เกิดเส้นเอ็นฝ่าเท้าเปื่อยและขาดได้ค่ะก่อนจะฉีดนะคะต้องทำความสะอาดที่ผิวหนังอย่างดีเพื่อป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ขณะฉีดยาสเตียรอยจะรู้สึกปวดแล้วก็ชาแต่หลังจากยาชาหมดฤทธิ์ประมาณ 1-2 ชั่วโมงค่ะก็อาจเกิดอาการปวดซ้ำอีกครั้งจึงควรรับประทานยาหรือประคบด้วยน้ำอุ่นกันไว้ก่อน 3. ทำกายภาพบำบัดนะคะเช่นใช้ความร้อนลึกนะคะวงเล็บอัลตราซาวด์ค่ะดัดยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าหรือว่าใช้ไม้เท้าช่วยเดินเป็นต้น 4. ใส่เฟือกชั่วคราวให้ข้อเท้ากระดกขึ้นในตอนกลางคืนหรือถ้าเป็นมากค่ะอาจจะต้องใส่เฟือกตลอดทั้งวันและวิธีการที่5ค่ะการผ่าตัดค่ะจะกระทำต่อเมื่อรักษาด้วยวิธีอื่นๆแล้วไม่ได้ผลนะคะคืออาการปวดไม่ดีขึ้นหลังรับการรักษาอย่างเต็มที่ต่อเนื่องอย่างน้อย 6-9 เดือนหรือสาเหตุการปวดเกิดจากเส้นประสาทบริเวณฝ่าเท้าถูกกดทับนั่นเองโอ้โหฟังแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อร่างกายด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะย้ำอีกนิดนึงค่ะเป็น3เทคนิคทบทวนนะคะบอกลาเอ็นฝ่าเท้าอักเสบค่ะวิธี1นะคะจะต้องเลือกรองเท้าแล้วนะคะบางทีเราเห็นว่าคู่นี้สวยเราชอบมากเลยนะคะเราก็ซื้อเลยโดยที่บางทีจะใส่แล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเท้าแต่เราก็จะซื้อเพราะมันสวยเนี่ยไม่เป็นวิธีการที่แนะนำนะคะต้องเลือกรองเท้าที่มีส้นนุ่มทั้งรองเท้าสำหรับใส่ในบ้านและนอกบ้านค่ะหรือติดแผ่นรองส้นเท้าเสริมที่รองเท้าส่วนคนที่เท้าแบนนะคะอาจติดแผ่นรองส้นเท้าบริเวณอุ้งเท้าเพื่อป้องกันการล้มขณะเดินลงน้ำหนักด้วยแล้วก็วิธีการต่อมาค่ะเทคนิคต่อมาคือการประคบร้อนนะคะหรือว่าการประคบเย็นก็ได้วิธีการคือนำผ้าขนหนูห่อน้ำแข็งนะคะหรือใช้แผ่นเจลเย็นหรือผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นมาประคบเท้าบริเวณที่ปวดประมาณ 10-15 นาทีหรือประคบร้อน4นาทีสลับกับประคบเย็นอีก1นาทีแล้วก็ควรทำหลังตื่นนอนตอนเช้านี่ก็ทำง่ายนะคะเดี๋ยวจะลองทำดูนะคะและเคล็ดลับที่3ค่ะยืดกล้ามเนื้อน่องและเอ็นฝ่าเท้านะคะโดยการเหยียดขาด้านที่มีอาการปวดไปข้างหน้าคล้องผ้าขนหนูผืนเล็กเข้ากับปลายเท้าออกแรงดึงผ้าขนหนูเข้าหาตัวให้กล้ามเนื้อข้อเท้าเหยียดตึงค่ะค้างไว้10วินาทีแล้วปล่อยนับเป็น1เซตทำ10เซตอย่างน้อยวันละ3ครั้งควรทำก่อนลุกขึ้นเดินหลังตื่นนอนตอนเช้านะคะซึ่งเคล็ดลับทั้ง3เคล็ดลับดังกล่าวข้างต้นอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะคะแต่หากทำเป็นประจำนั้นก็จะสามารถช่วยอาการดีขึ้นแล้วก็หายได้ในเร็ววันค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะจากนิตยสารชีวจิตนะคะที่นำมาบอกเล่ากันเกี่ยวกับการบอกลาเอ็นฝ่าเท้าอักเสบค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เป็นนะคะก็ต้องป้องกันนะคะโดยการทำตามวิธีการที่ได้แนะนำไปข้างต้นส่วนใครที่มีอาการอยู่นะคะก็ลองนำเทคนิคข้างต้นไปลองใช้ดูแต่ใครที่เป็นแล้วมีอาการมากรีบไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะก่อนที่จะสายเกินไปแล้วก็อดที่จะมาใส่รองเท้าคู่สวยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมากันต่อในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณค่ะ
เ
คุยกันต่อนะคะในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณค่ะก็อย่างที่เกริ่นไปตอนแรกนะคะว่าจะแนะนำให้รู้จักกับพันไม้ประดับนะคะโดยที่สามารถนำมาใช้เป็นสมุนไพรได้ค่ะเริ่มต้นที่พันไม้ชนิดแรกกันก่อนนะคะก็คือเขาเรียกว่าต้นนาคราชนะคะต้นนี้นะคะลักษณะโดยทั่วไปค่ะเป็นพันไม้เถาค่ะที่มีลำต้นเลื้อยไปตามพื้นดินหรืออาจห้อยย้อยก็ได้ระยะแรกนะคะลำเถาจะเป็นสีเขียวและมันต่อมาจะกลายเป็นสีอมเทาตามลำต้นจะมีสันนูนอยู่ 8-14 สันและในแต่ละสันนั้นนะคะจะมีรูขนเป็นปุ่มปุ่มนี้ค่ะจะมีหนามออกมาเป็นกระจุกอยู่ประมาณ 15-20 นะคะแล้วก็ 15-20 เส้นนะคะยาวครึ่งเซนได้หนามนี้ค่ะเมื่อยังออกใหม่จะเป็นสีแดงต่อมาจะกลายเป็นสีทองหรือสีเหลืองลำต้นนะคะจะยาวกว้างประมาณ 0.5 นิ้วหรือว่าเล็กกว่านี้เล็กน้อยนะคะแล้วก็ยาว2เมตรค่ะส่วนใบนะคะนาคราชเป็นพันไม้พวกแคตัสนะคะฉะนั้นจึงไม่มีใบก็คือเป็นพวกตระกูลกระบองเพชรนั่นเองลำต้นนะคะก็ได้ทำหน้าที่ไปพร้อมกันนะคะส่วนดอกค่ะจะแตกออกตามลำต้นนะคะเป็นระยะไม่เท่ากันซึ่งแล้วแต่ดอกจะออกเองนะคะมีสีแดงแก่ค่ะดอกจะอยู่ใต้นะคะราวๆ7วันขออภัยค่ะดอกเนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ7วันแล้วก็จะบานเต็มที่ประมาณ1นิ้วถึง2นิ้วนะคะผลจะมีขนาดเล็กค่ะฉะนั้นเมล็ดก็จะมีขนาดเล็กสีน้ำตาลอมแดงตามผลจะมีขนยาวนุ่มปกคลุมอยู่นะคะผลเป็นรูปกลมๆค่ะเหตุที่ต้องอธิบายละเอียดขนาดนี้นะคะเพราะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นนะคะว่าเอ้าเรามีพันไม้ชนิดนี้ด้วยหรอนะคะแล้วก็บางทีเราไปเดินตามตลาดนัดที่ขายไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยเราเห็นสวยดีนะคะแล้วก็ซื้อมาแต่บางทีก็ไม่รู้ว่านี่คือต้นอะไรนะคะวันนี้ก็เลยแนะนำให้รู้จักกันบางทีหลายๆคนนะคะอาจจะมีปลูกอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้ค่ะซึ่งการขยายพันธุ์นะคะก็จะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีส่วนผสมของไม้ผุหรือหินปูนเก่าๆแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดทีนี้ล่ะค่ะเป็นไฮไลท์ของเราค่ะ ค่ะเพราะว่าพันไม้ชนิดนี้นะคะมีสรรพคุณที่ดีมากๆเลยค่ะก็คือเราจะนำต้นนะคะมาเผาไฟให้เป็นถ่านแล้วผสมกับยาเย็นปรุงเป็นยาเย็นทำอะไรได้ใช้ถอนพิษแก้พิษงูนะคะพวกแมงป่องต่อยหรือว่าตะขาบกัดอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ถือว่าเป็นพันไม้ที่มีคุณสมบัตินะคะหรือว่ามีสรรพคุณที่เหมาะสมกับชื่อจริงๆนะคะก็สามารถที่จะใช้เป็นยาในการถอนพิษร้ายต่างๆได้นะคะไม่ว่าเป็นพิษจากงูนะคะแมงป่องตะขาบเป็นต้นทีนี้เป็นพันไม้ชนิดที่สองนะคะเมื่อสักครู่นี้คือต้นนาคราชนะคะอีกต้นหนึ่งค่ะชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นกันนะคะแต่ว่าเป็นต้นไม้ที่มีชื่อไพเราะมากค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากฐานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะต้นไม้ชนิดนี้นะคะชื่อว่าเอื้องหมายนาค่ะซึ่งมีชื่ออื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นคนจังหวัดนครราชสีมานะคะหรือว่าโคราชจะเรียกว่าเอื้องช้างค่ะคนจังหวัดอุบลราชธานีเรียกเอื้องเรียกว่าเอื้องเฉยๆนะคะส่วนคนทางภาคใต้ค่ะจะเรียกว่าเอื้องดินหรือว่าเอื้องใหญ่ส่วนคนยะลาค่ะจะเรียกว่าเอื้องต้นนะคะหรือบางทีก็เรียกว่าบันไดสวรรค์ก็ได้นะคะซึ่งลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของเขาเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาฟังกันค่ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของเอื้องไม้นานี้นะคะเป็นพืชล้มลุกค่ะมีเงาใต้ดินสูง 1-3 เมตรมักขึ้นเป็นกอค่ะลำต้นกลมฉ่ำน้ำสีแดงรากเป็นหัวโตยาวที่โคนแข้งขออภัยค่ะที่โคนแข็งเหมือนไม้ไม่แตกกิ่งก้านสาขาใบเดียวออกเวียนสลับรอบลำต้นนะคะแผ่นใบเป็นรูปรีแกมรูปขอบขนานหรือว่ารูปใบหอกกว้างประมาณ 5-8 เซนติเมตรยาว 15-40 เซนติเมตรนะคะปลายใบแหลมโคนใบมนกับใบอวบสีเขียวหรือสีน้ำตาลแดงโดยรอบลำต้นค่ะเส้นใบขนานกับขอบใบเรียบมีขนทุกส่วนของต้นก้านใบสั้นหลังใบเรียบเป็นมันนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะคร่าวๆนะคะของต้นเอื้องหมายนาค่ะทีนี้สิ่งที่เรานำมาใช้จากเอื้องหมายนามีมากมายนะคะโดยในที่ผ่านมานะคะเขาก็จะใช้หน่ออ่อนนะคะที่งอกจากต้นในฤดูฝนใช้เป็นอาหารได้แต่จะต้องนำไปต้มให้สุกเสียก่อนนะคะเพื่อขจัดกลิ่น เมื่อนำมาต้มหรือลวกแล้วนะคะก็สามารถที่จะใช้เป็นผักนะคะที่จะจิ้มน้ำพริกได้ค่ะทีนี้อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าเอื้องหมายนางเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะชาวม้งนะคะนิยมใช้ต้มกินกับไก่เพื่อบำรุงกำลังแก้ตัวเหลืองอ่อนเพลียไม่มีแรงแต่อย่างที่บอกนะคะว่าห้ามกินสดๆนะคะเพราะอาจจะมีพิษทำให้อาเจียนแล้วก็ท้องร่วงได้ค่ะทีนี้มาดูสรรพคุณในการรักษาโรคบ้างนะคะเอื้องไหมนากับการรักษาหูน้ำหนวกค่ะซึ่งหมอยาทุกภาคนะคะจะเรียกชื่อเอื้องไหมนาคล้ายๆกันสามารถเข้าใจได้นะคะแล้วก็จะมีการใช้เอื้องไหมนาเป็นยารักษาหูน้ำหนวกเหมือนๆกันทุกภาคและไม่ว่าจะเป็นหมอยาไทยใหญ่หมอยาไทยเลยนะคะหมอยาไทยพวนต่างก็ใช้ก้านเอื้องเนี่ยนะคะลนไฟแล้วบิดเอาน้ำมาหยอดหูเพื่อรักษาหูเป็นน้ำหนวกซึ่งชาวไทยใหญ่ค่ะมีเคล็ดลับนะคะที่ต่างจากหมอยาภาคอื่นๆก็คือนอกจากจะเอาน้ำที่เอามาลนไฟแล้วนะคะเอาก้านเอื้องเอาส่วนที่เป็นก้านของเอื้องไหมนาเนี่ยลนไฟแล้วเอาน้ำมาหยอดหูแล้วเนี่ยยังมีการตัดลำต้นนะคะของเอื้องไหมนาขนาดยาวเท่ากับขาของเจ้าของนะคะและเอาไปอังเหนือเตาไฟนะคะถ้าเขาบอกว่าถ้าก้านมันแห้งนะคะหูน้ำหนวกก็จะแห้งด้วยซึ่งทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องกังวลว่าเมื่อใดจะหายสักทีนะคะนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการทำนายนะคะที่เขานำมาใช้กันต่อมาค่ะสรรพคุณต่อมาก็คือการใช้เอื้องไหมนาเป็นยาขับปัสสาวะแล้วก็ขับนิ่วสรรพคุณอันโดดเด่นนะคะของเอื้องไหมนาที่หมอยาทุกภาคใช้เหมือนกันอีกอย่างก็คือการใช้เป็นยาขับปัสสาวะนิยมใช้ในรายที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบอยากจะปัสสาวะแล้วปัสสาวะไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยใช้เง่าของเอื้องไหมนานะคะต้มน้ำกินหรือหมอบางท่านใช้ในส่วนของลำต้นของเอื้องไหมนาลนไฟแล้วบิดน้ำกินก็ได้นะคะนอกจากนี้ค่ะยังนิยมใช้แก้นิ่วแล้วก็กินน้ำต้ม น้ำต้มเงาเดี่ยวๆนะคะหรือเติมมะเฟืองแล้วก็ข้าวเจ้าประมาณหยิบมือหนึ่งลงไปต้มเดือดก็ได้ต่อมาค่ะสรรพคุณที่นิยมใช้กันก็คือนำมาใช้ยาเป็นยาแก้ผื่นคันแก้คันจากพิษหมามุ้ยนะคะเอื้องไหมนายยังมีสรรพคุณในการใช้เป็นยารักษาอาการผิวหนังที่เป็นผื่นอาการคันตามผิวหนังรวมทั้งอาการคันจากพิษหมามุ้ยซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ค่ะก็จะนิยมตัดลำเอื้องไหมนางนะคะยาวประมาณ1นิ้วพกใส่กระเป๋าเวลาที่ต้องเข้าป่าหรือไปทางไร่เพื่อป้องกันไม่ให้ขนหมามุ้ยติดกล่าวคือเชื่อว่าถ้ามีก้านเอื้องไหมนาติดตัวไว้จะไม่คันเวลาถูกหมามุ้ยนี่ก็เป็นความเชื่อนะคะของชาวบ้านนะคะชาวไทยใหญ่ทั้งในฝั่งรัชชาแล้วก็ในประเทศไทยค่ะนอกจากนี้ค่ะยังใช้ในการเขาเรียกว่าเป็นยาสูบแก้ฤทธิ์สีดวงจมูกด้วยนะคะโดยหมอยาบางพื้นที่ค่ะใช้ใบเอื้องไหมนากับใบบางชนิดเนี่ยนะคะสุบผสมกันนะคะซอยตากแห้งนะคะแล้วก็นำมามวลนะคะคล้ายๆกับยาสูบเนี่ยแหละค่ะนะคะเพื่อสูดดมเข้าไปเพื่อรักษาฤทธิ์สีดวงจมูกนั่นเองแต่มีข้อควรระวังค่ะก็คือเงาสดหน่อสดลำสดนะคะมีความเป็นพิษถ้าใช้ในปริมาณมากอาจทำให้เกิดอาการท้องร่วงแล้วก็อาเจียนอย่างรุนแรงได้จึงต้องทำให้สุกนะคะแล้วก็อย่างเช่นเอาไปเผาอย่างนี้เป็นต้นนะคะทั้งการใช้เป็นผักแล้วก็การใช้เป็นยาซึ่งในคนที่เขาเรียกว่ามีครรภ์นะคะไม่ควรใช้เพราะอาจทำให้แท้งลูกได้นะคะจากการมีฤทธิ์ต้านการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูกเมื่อรับประทานเอื้องไหมนาอาจจะรบกวนการมีประจำเดือนได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรที่ชื่อว่าเอื้องหมายนานะคะมาฝากกับท่านผู้ฟังค่ะอีกสมุนไพรที่ได้จากพืชอีกชนิดหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะก็คือสับปะรดสีนะคะคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่บอกค่ะที่นำเรื่องนี้หยิบมาเล่าก็คือไปเที่ยวตลาดขายไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ไปเจอต้นไม้เหล่านี้มาแล้วก็น่าสนใจมากว่าโหสวยๆแบบนี้เนี่ยไม่ทราบว่ามีประโยชน์อะไรบ้างหรือเปล่าก็เลยมาสืบเสาะหาข้อมูลนะคะได้นำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังในวันนี้สับปะรดสีนะคะเชื่อไหมคะว่าเป็นพืชที่มีคุณสมบัติในการดูดสารพิษได้ด้วยนะคะก็คือถ้าเกิดใครนึกไม่ออกนะคะลองนึกนะคะว่าสับปะรดสีเนี่ยเป็นพันไม้ประดับที่มีใบเป็นกลีบแข็งๆแผ่ออกไปรอบๆข้างบนใบมีลวดลายแล้วก็มีสีสันที่สวยงามแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิดของพันธุ์นอกจากนั้นสับปะรดสีเนี่ยนะคะยังมีดอกที่สวยงามอีกด้วยแต่เป็นไม้ที่เจริญเติบโตช้านะคะแต่ก็ดูแลง่ายค่ะสามารถทนแล้งได้ดีค่ะมีช่อดอกยาวสูงมีกลีบดอกกลีบเลี้ยงแล้วก็มีใบที่มีสีสันฉูดฉาดนะคะแล้วก็สามารถคงอยู่ได้หลายสัปดาห์แล้วก็หลายเดือนด้วยแล้วเขาก็จะมีการงอกต้นเล็กๆออกมาโดยรอบเราสามารถที่จะเอางอกเอาเขาเรียกว่าส่วนที่งอกออกมาเนี่ยนะคะไปตัดแยกแล้วก็ปลูกเป็นต้นใหม่ได้ซึ่งสับปะรดสีนะคะสามารถทนทานอยู่ได้ทั้งในที่ที่มีแสงมากแล้วก็แสงน้อยแต่ถ้าได้รับแสงมากจะทำให้ใบมีสีสันสวยงามน่ามองมากยิ่งขึ้นคุณสมบัติพิเศษอย่างที่กล่าวไปข้างต้นค่ะคือมีคุณสมบัติในการดูดสารพิษนะคะถึงแม้ว่าจะดูดได้ไม่มากนักแต่ก็สามารถดูดสารพิษได้นะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เด่นของสับปะรดสีก็คือว่าเป็นพืชที่คายออกซิเจนออกมาตอนกลางคืนและดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปนะคะจึงเหมาะที่จะปลูกไว้ในห้องนอนนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะว่า เราไม่ควรจะปลูกต้นไม้ไว้ในห้องนอนนะคะสับปะรดสียกเว้นปลูกได้เช่นกันนอกจากนี้ค่ะยังมีปาล์มไผ่อีกด้วยนะคะปาล์มไผ่ค่ะเป็นปาล์มที่มีหน่อและแตกเป็นกอลำต้นสีเขียวขนาดเล็กนะคะมันจะมีข้อปล้องที่เห็นได้ชัดเจนนะคะดูคล้ายต้นไผ่แต่สูงไม่มากนะค่ะประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรนะคะใบเป็นใบเดี่ยวเรียวแหลมสีเขียวมันออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆแผ่ออกดูอ่อนช้อยซึ่งปาล์มไผ่ค่ะเป็นที่นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับภายในอาคารด้วยรูปทรงที่สวยงามถึงแม้จะเป็นปาล์มที่เจริญเติบโตช้าแต่ก็เลี้ยงง่ายทนทานไม่ต้องการแสงแดดมากทนต่อแมลงและที่สำคัญมีอัตราการคายความชื้นสูงจึงเพิ่มความสดชื่นให้กับอากาศภายในสำนักงานและบ้านเรือนได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะปาล์มนะคะเป็นไม้ประดับที่มีความสามารถสูงมากในการดูดสารพิษที่ปนเปื้อนในอากาศโดยเฉพาะสารพิษจำพวกเบนซินไตรโคไรเอทิลีนฟอร์มาลดีไฮด์นะคะจึงเหมาะสมมากค่ะที่จะนำมาปลูกเป็นไม้ประดับภายในอาคารเพื่อประโยชน์ในการฟอกอากาศให้บริสุทธิ์อีกด้วยนะคะโอ้โหฟังคุณสมบัตินะคะของไม้พันไม้ประดับแล้วก็รู้สึก ทึ่งจริงๆนะคะว่าเขามีสรรพคุณที่หลากหลายแล้วก็มีประโยชน์จริงๆค่ะใครที่ฟังอยู่นะคะแล้วก็อยากจะนำประโยชน์ของสมุนไพรแต่ละชนิดไปใช้ในด้านใดก็ลองไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะจากเว็บไซต์ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ
ว่าฉันยังคิดถึงเธอมากแค่ไหนผ่านช่วงเวลาเนิ่นนานแต่ฉันไม่เคยมีใครใหม่และไม่คิดดึงเธอกลับมารู้ว่าเธอก็ไปกับเขาได้ดีบางทีก็มีบางครั้งอิจฉาฝากฟ้ายินดีกับเธอที่พบบางคนที่ดีกว่าโชคชะตาคือสิ่งที่ฉันไม่มีฝากมาว่าฉันอยู่ไหวบอกให้ฉันหน่อยได้ไหมแค่ไม่มีใครถึงไหนยังอยู่ได้ดีฝากบอกว่าฉันอยู่ไหวจะมีฝันร้ายก็แค่บางทีนอกนั้นดีนอกนั้นดีหมดเลยพูดลอยๆผ่านลมและฟ้าอีกครั้งให้เธอฟังเพื่อเธอคนนั้นอยากรู้ฝากฟ้าและลมบอกเธอว่าฉันไม่เคยรอเธออยู่รู้แค่เพียงว่ายังคิดถึงเธอฉันอยู่ไหวบอกให้ฉันหน่อยได้ไหมแค่ไม่มีใครถึงไหนยังอยู่ได้ดีฝากบอกว่าฉันอยู่ไหวจะมีฝันร้ายก็แค่บางทีนอกนั้นดีนอกนั้นดีหมดเลยลมและฟ้าอีกครั้งให้เธอฟังเพื่อเธอคนนั้นอยากรู้ฝากฟ้าและลมบอกเธอว่าฉันไม่เคยรอเธออยู่รู้แค่เพียงว่ายังคิดถึงเธอฝากฟ้าและลมบอกเธอฉันไม่เคยรอเธออยู่รู้แค่เพียงว่ายังคิดถึงเธ
อแนะนำของใช้จากธรรมชาติ
ในช่วงนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการนำของที่มีอยู่ในธรรมชาติมา ประดิษฐ์นะคะในเหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการนำของที่มีในธรรมชาตินำมาใช้เลยค่ะท่านผู้ฟังคะก็เราก็ยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกต้นไม้นะคะเพราะว่าการปลูกต้นไม้นอกจากจะช่วยคลายเครียดแล้วนะคะยังช่วยทลายกำแพงสี่เหลี่ยมในที่ทำงานเดิมๆด้วยสีสันแห่งธรรมชาติอีกด้วยนะคะเชื่อเถอะค่ะว่าอาการหน้ามืดตาลายคล้ายเป็นลมเพราะงานล้นมือแล้วก็ความเครียดขึ้นสมองนั้นอาจจะลดลงด้วยนะคะเพราะว่านอกจากการปลูกต้นไม้นะคะจะเป็นช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วนะคะยังมีงานศึกษาวิจัยค่ะของคณะพืชสวนและภูมิสถาปัตย์มหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตจนะคะพบว่าการใช้ต้นไม้ตกแต่งในออฟฟิศที่ไม่มีหน้าต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องทำงานที่มีแต่คอมพิวเตอร์ทำให้พนักงานทำงานได้เพิ่มขึ้น 12% ทั้งยังช่วยลดความดันโลหิตของพนักงานลงจากเดิมถึง1ใน4ทีเดียวเห็นไหมคะว่าการใช้ธรรมชาติมาช่วยบำบัดนั้นมีผลต่อเรามากค่ะเขาก็เลยแนะนำค่ะ10ไม้ประดับบนโต๊ะทำงานนะคะที่ควรมีนี่เลยค่ะเมื่อสักครู่เพิ่งพูดจบไปนะคะคือสับปะรดสีนะคะหรือว่าสับปะรดประดับเป็นไม้ประดับสวยงามที่มีอยู่หลายร้อยชนิดนะคะมีความสวยงามของทั้งดอกแล้วก็ใบเป็นแบบรากอากาศนะคะเติบโตได้โดยไม่ต้องใช้ดินดูแลง่ายเหมือนสับปะรดทั่วไปนะคะดอกบานทนทานมีหลายสีค่ะมีทั้งสีม่วงสีส้มต้องการเพียงแสงแดดอ่อนๆยามเช้าแนะนำให้วางตามมุมที่มีแสงผ่านนะคะซึ่งสับปะรดสีที่เติบโตได้ด้วยรากอากาศมักแขวนไว้สวยงามตามหน้าต่างนะคะให้มันมีแสงแดดผ่านบ้างมีสายลมบ้างก็ช่วยเขาอยู่ได้แล้วค่ะต้นต่อมาที่แนะนำนะคะคือซุ้มกระต่ายค่ะต้นนี้นะคะมีดอกสีขาวเป็นช่อดอกแบนชูตั้งขึ้นส่วนปลายโค้งลงเล็กน้อยผลสีฟ้าอมม่วงช่วยสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าเหมาะนะคะที่จะเลี้ยงเอาไว้เพื่อพักสายตาสำหรับคนที่ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆมีสีเขียวสลับสีอ่อนเช่นสีขาวสีเหลืองแล้วก็ช่วยทำให้ห้องสว่างขึ้นอีกด้วยค่ะ3ค่ะหน้าวัวค่ะแนะนำนะคะสำหรับใครที่เครียดจากการทำงานมากๆนอกจากใบสวยแล้วนะคะยังมีดอกสีสันสดใสหลากหลายสีด้วยทั้งสีแดงสีส้มสีชมพูสีขาวและสามารถออกดอกมากที่สุดถึง10ดอกและเป็นไม้ที่โตได้ดีในที่ที่มีแสงรำไรและในที่ร่มยิ่งปลูกในอากาศเย็นนะคะดอกจะยิ่งโตแล้วก็สีก็จะยิ่งสดอีกด้วยค่ะชนิดที่4นะคะคืออโกนิม่าค่ะหรือว่าคนไทยจะนิยมเรียกว่าว่านเขียวหมื่นปีหรือว่ากวักทองคำนะคะซึ่งในช่วงแรกๆนั้นนะคะจะมีใบสีเขียวแล้วค่อยๆพัฒนามาเป็นสีอื่นๆดูสวยงามแปลกตาเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาค่ะเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่อยู่ในร่มได้นานที่สุดทนทานต่ออากาศแห้งแล้งหรือความชื้นต่ำอยู่ได้เป็นเดือนนะคะแม้จะไม่ได้รดน้ำหรือโดนแดดแนะนำให้วางตามมุมห้องห้องประชุมหรือประตูทางเข้าเพื่อเพิ่มความสวยงามได้ค่ะแล้วก็ต้นที่5นะคะคงจะเป็นต้นสุดท้ายที่นำในวันนี้นะคะส่วนอีกเหลืออีก5ต้นเนี่ยเดี๋ยวจะแนะนำในสัปดาห์หน้านะคะท่านผู้ฟังก็คือต้นกระบองเพชรค่ะต้นนี้นะคะเพียงแค่วางใกล้ๆคอมพิวเตอร์ก็อุ่นใจแล้วค่ะว่าจะช่วยดูดซับรังสีจากหน้าจอไม่ให้ทำร้ายเราได้ค่ะแถมดูแลง่ายราคาถูกด้วยซึ่งถ้าจะปลูกตามหลักฮวงจุ้ยนะคะควรปลูกกระบองเพชรไว้ทางทิศตะวันตกแล้วก็ปลูกในวันเสาร์นะคะเพราะว่าโบราณเชื่อว่าการปลูกต้นไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปนั้นจะนิยมปลูกในวันเสาร์นั่นเองค่ะยังมีอีก5ต้นนะคะพูดเกริ่นให้ผู้ฟังติดตามกันในสัปดาห์หน้านะคะมีหนวดปลาดุกแคระออมทองเฟิร์นเงินลิ้นมังกรแคระแล้วก็บอนสีค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นเช่นไรนั้นติดตามได้ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังนั้นจะได้รับสาระความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติที่จะมาช่วยบำบัดรักษาแล้วก็ดูแลท่านผู้ฟังนะคะมีข้อติชมใดๆนะคะสามารถส่งมาได้ค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปราเกตจังหวัดนนทบุรีนะคะรหัสไปรษณีย์11120ค่ะฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ดิฉันอาจารย์ธนณัฐ ชัดภัครัตน์ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ